Την επιστολή Τιμωθέου Α, το τρίτο κεφάλαιο και το εδάφιο 8. Τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Είμαστε εδώ που λέει για τους επισκόπους και τους διακόνους και θα ασχοληθούμε με αυτό λιγάκι και θα δούμε αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε και πιο κάτω. Γάμα 8. Οι διάκονοι ως αυτός πρέπει να είναι σεμνοί, ουχή δίγλωση, ουχή δεδομένη σύνων πολλήν, ουχή εσχροκερδής, έχονται στο μυστήριο της πίστης με τα καθαρά συνειδήσεως και ούτε δε ας δοκιμάζονται πρώτον, έπειτα γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Γυναίκες ως αυτός σεμνέ, ουχή κατάλαλοι, εγκρατείς, πιστέ κατά πάντα. Οι διάκονες είναι μιας γυναικός άνδρες, κυβερνώντας καλώς τα τέκνα αυτών και τους οίκους αυτών. Διότι καλώς διακονήσαντες, αποκτός είναι σε αυτούς βαθμών καλών και πολλήν παρησίαν εις την πίστη της των Ιησού Χριστών. Ταύτα συγγράφω, ελπίζω να έλθω προς ταχύτερον, αλλά αν βραδίνω, για να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ώστος είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και εναντιρρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη εις τον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Δόξα στον Κύριο. Είχαμε πει λοιπόν, αδελφοί, για τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει κάποιος που ωρέγεται επισκοπή, έτσι, και αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Και αδελφοί αγαπητοί, εκείνο που έχει αξία να γνωρίζουμε είναι ότι κάθε άνθρωπος, κάθε αδελφός και κάθε αδελφή που θέλει να εργαστεί μέσα στο έργο του Κυρίου πρέπει να εξετάζει πάρα πολύ καλά τον εαυτό του και τις προθέσεις της καρδιάς του. Γιατί το θέλει να εργαστεί. Και να σας πω και κάτι. Ο κήρυκας είναι κήρυκας πριν γίνει κήρυκας. Ο πρεσβύτερος είναι πρεσβύτερος πριν γίνει πρεσβύτερος. Ο διάκονος είναι διάκονος πριν γίνει διάκονος. Δεν περιμένουμε κάποιον να τον κάνουμε διάκονο για να εργαστεί, αλλά διάκονο κάνουμε εκείνον που ήδη εργάζεται. Αυτό καταλάβατε είναι η διαφορά. Δηλαδή πρώτα γίνεται κάποιος ουσιαστικά και μετά γίνεται και τυπικά. Γιατί το ουσιαστικό προηγείται του τυπικού. Θυμάμαι, αδερφοί αγαπητοί, τον εαυτό μου όταν ο Κύριος ήθελε να με χρησιμοποιήσει την πρώτη φορά στο έργο του το 1992 ήτανε και έλεγα τώρα που θα γίνω πρεσβύτερος, άρχισα να σκέφτομαι μέσα στην καρδιά μου, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, πρέπει να κάνω το άλλο. Τώρα που θα γίνω πρεσβύτερος πρέπει να είμαι έτσι στη δουλειά, τώρα που θα γίνω πρεσβύτερος πρέπει να είμαι έτσι στην εκκλησία, τώρα που θα γίνω πρεσβύτερος πρέπει να είμαι έτσι. Και αδερφοί αγαπητοί, συνέχεια είχα αυτό το άγχος, τώρα που θα γίνω πρεσβύτερος, τι θα γίνει. Και μου μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, γιατί λέει, άμα είμαστε διδακτοί του Θεού όλοι, έτσι, αλλιώς δεν έχει αξία. Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο την ώρα που γονάτισα μια φορά και έλεγα: Κύριε, τώρα που θα γίνω πρεσβύτερος πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Και μου μιλάει και λέει: Δεν σε επέλεξα, παιδί μου, για αυτό που θα γίνεις, σε επέλεξα για αυτό που είσαι. Επειδή είσαι αυτός που είσαι, σε επέλεξα. Και αδερφοί, αυτό είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε κάποιον μέσα στο έργο του Θεού να έχει παρησία, να εργάζεται. Να, παραδείγματος χάρη, αυτός τα σκουπίζει, να ετοιμάζει, να τακτοποιεί τις γραφές. Και τον βλέπεις, ας πούμε, ότι αυτός είναι διάκονος. Μόνος του έγινε, δεν τον έκανε κανένας. Επιμελείται, του αρέσει να περιποιείται. Λένε οι άνθρωποι, ας πούμε, φαίνεται. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μόνος του. Καλά, οπωσδήποτε, αδερφοί, η μαρτυρία της Εκκλησίας. Συν αυτό. Έτσι. Η μαρτυρία της Εκκλησίας, η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος, δεν μπορούμε. Έπονται κι αυτά. Αλλά είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Βλέπετε, κάποιος είναι, ανοίγει το σπίτι του, τον εμπιστεύονται οι ψυχές, έτσι δεν είναι, μελετάει πολύ το λόγο, αυτός είναι η οικογένειά του εντάξει, είναι η γυναίκα του καλά, είναι, λες αυτός πάει για πρεσβύτερος, αφού είναι μελετηρός το λόγο, είναι καλός στο αυτό, έχει μια διακονία, φαίνεται ότι επιμελείται ψυχές, τον εμπιστεύονται ψυχές, τον αγαπάνε, ο ίδιος ενδιαφέρεται για τις ψυχές. Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, όταν θα χρειαστεί και θα χειρέψει η θέση, ας πούμε, ενός πρεσβυτέρου, θα πάρει τη θέση του. Έτσι δεν είναι, είναι λογικό. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, αυτά μας λέει θα τα δούμε πρώτα. Γι' αυτό λέει στον τίτλο σε άφησα στην Κρήτη να κάνεις πρεσβυτέρους, ο οποίος πρεσβυτέρους πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα είναι πρώτα. Θα τον δεις ότι είναι και μετά θα τον χειροτονήσεις. Δηλαδή δεν περιμένουμε, δεν κάνουμε ποτέ πρεσβυτέρους ή διακόνους για να ωφεληθούν μήπως μείνουν μες στην εκκλησία. Τον κάνουμε πρεσβύτερο να μην φύγει. Τον κάνουμε διάκονο μην τυχόν και φύγει. Και έχουμε βρει ένα σωρό μπροστά μας αδιέξοδα εξαιτίας τέτοιων περιπτώσεων, επειδή κάποιοι είχαν μια επιθυμία μην τυχόν και φύγουν, ξέρω εγώ, τους κάνουμε κάτι. Εντάξει, οπωσδήποτε κάτι όλοι πρέπει να γίνουν μέσα στην εκκλησία του Θεού, όλοι να εργάζονται. Αλλά ο λόγος για τον οποίο γίνονται και χειροτονούνται πρεσβύτεροι ή διάκονοι είναι οι λειτουργικές ανάγκες της εκκλησίας. Δηλαδή η εκκλησία χρειάζεται 3, 4, 5 πρεσβυτέρους, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Άμα είναι 100 άτομα, ξέρω εγώ, να επιμελούνται τις ψυχές. Και θα δούμε ότι οι πρεσβύτεροι συμπημένουνε. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων στο ΚΑΠΑ, έτσι θυμάστε, ΚΑΠΑ κεφάλαιο είναι στις πράξεις των Αποστόλων, που μιλάει ο Απόστολος Παύλος, όταν δεν θα τον ξαναδούνε. Τι λέει? Λοιπόν, είναι στο ΚΑΠΑ, ναι. Στο σελίδα 983. Και τώρα ειδού εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ειδεί το πρόσωπό μου εσείς πάντες μεταξύ των οποίων διήρθουν κήρυτων τη Βασιλεία του Θεού, όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα ότι εγώ είμαι καθαρός από το αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν τη βουλή του Θεού. Προσέχετε λοιπόν σε αυτούς και εις όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έδεσε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Βλέπετε, ρε φίλε αγαπητοί, να προσέχετε σε αυτούς σας και σε όλο το πίμνιο που το Πνεύμα το Άγιο σας έδεσε επισκόπους για να επιμένετε την Εκκλησία του Θεού. Δηλαδή οι επίσκοποι επιμένουν την Εκκλησία. Έτσι δεν είναι? Είναι όλοι οι επίσκοποι είναι, έχουν ποιμαντική διακονία, θα λέγαμε, ποιμαντικό έργο μέσα στο λαό του Θεού. Τι σημαίνει ποιμαντικό έργο? Ποιμαντικό έργο σημαίνει ότι τι κάνει ένας ποιμένας άμα αρρωστήσει ένα πρόβατο? Τι κάνει? Γρήγορα να το σφάξουμε με ψοφής και... Έτσι κάνει? Να προλάβει να το σφάξει, να το φάει, ή προσπαθεί να το περιθάλψει, ή προσπαθεί να το θεραπεύσει? Τι κάνει ένας ποιμένας, παραδείγματος χάρη, όταν ένα πρόβατο χάσει το δρόμο του? Τι κάνει? Κλείνει τα 99, λέει, μέσα και τρέχει στα όρη και στα βουνά να βρει εκείνο που χάθηκε. Έτσι δεν είναι? Τι κάνει ένας ποιμένας όταν τα πρόβατα του τον έχουν να φάνε? Αγωνίζεται να τους βρει τροφή. Τι κάνει ένας ποιμένας άμα τα πρόβατα του διψάνε? Αγωνίζεται να τους βρει νερό. Τι κάνει, ας πούμε, ένας ποιμένας άμα τα πρόβατα του, ας πούμε, είναι αδύνατα? Πρέπει να τους βρει τροφή δυναμωτική και κατάλληλη να δυναμώσουν. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, οι επίσκοποι έχουν αυτό. Είναι η σκοπή. Έτσι, ο σκοπός. Επισκοπό. Φρουρός επιθεωρητής. Σημαίνει και ποιμένας. Και πραγματικά αυτοί που ενδιαφέρονται, και καμιά φορά, αδερφοί αγαπητοί, έχουμε στρεβλωμένη εικόνα για τις εκκλησιαστικές οργανικές και λειτουργικές θέσεις εξαιτίας του ότι έχουμε κοσμική καταγωγή και ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, αυτός ο οποίος θα μιλάει είναι ανώτερος από τους άλλους. Είναι διευθυντής. Αυτή την καταγωγή δεν έχουμε? Είναι καθηγητής. Έτσι δεν τα ξέρουμε? Είναι προϊστάμενος. Είναι διοικητής. Αυτή είναι η κοσμική η σύσταση και το οργανόγραμμα, το κοσμικό της εταιρείας, του κάθε οργανισμού οργανόγραμμα. Ο διευθύνων σύμβουλος, η γραμματεία, το λογιστήριο, και αυτοί κάνουν κουμάντο. Και έχοντας αυτό στο μυαλό μας από την κοσμική, ας πούμε, επιρροή που έχουμε, νομίζουμε ότι το ίδιο είναι και στην Εκκλησία. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Όποιος θέλει να γίνει πρώτος θα γίνει πάντων έσχατος και πάντων υπηρέτης. Εδώ δηλαδή δεν είναι η πρώτη θέση, εδώ είναι η τελευταία θέση. Και το έχω πει μια φορά, βέβαια, δεν είναι και δόκιμο να μιλάμε για τον εαυτό μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως, πολλά έχουμε. Θυμάμαι ότι, κύριε, όταν τώρα πρόσφατα, ας πούμε, που κάναμε τον αδερφό τον Γιώργο, την αλλαγή, και έτσι ο αδερφός ο Γιώργος είπε: συνεχίστε το έργο. Και εγώ έκλαιγα και έλεγα: κύριε, σου είχα ζητήσει την τελευταία θέση. Εγώ ήθελα την τελευταία θέση πραγματικά και φυσικά. Δηλαδή, την τελευταία θέση πίσω στο εκεί, να κάθομαι να μην μιλάω καθόλου. Να μην με ρωτάει κανένας τίποτα, να μην λέω σε κανέναν. Είναι ασφάλεια μεγάλη. Να μην λέω σε κανέναν τίποτα και να κάθομαι εκεί και να απολαμβάνω όλη την παρουσία, το λόγο, τα αδέρφια. Και να κάθομαι εκεί και του λέγα: κύριε, σε παρακαλώ, γιατί μου το έκανες αυτό, αφού σου έχω ζητήσει την τελευταία θέση. Και πάλι το πνευματάκι μου λέει: μα παιδί μου, αυτή σου έδωσα. Άρα και εγώ είχα στρέβλωση μέσα μου. Νόμιζα ότι αυτή που είμαι δεν είναι τελευταία θέση. Εάν, αδερφή αγαπητή, το βλέπουμε με τον κοσμικό τρόπο, δεν είναι σωστά τα ελαττήρια του να εργαστούμε το έργο του Θεού. Να θέλουμε, ας πούμε, να γίνω, πότε θα γίνω πρεσβύτερος, και εγώ να έχω αυτό, να μπαίνω, να βγαίνω, να ανοίγει μια πόρτα, να ανοίγει άλλη πόρτα, να... Όχι, αδερφή αγαπητή. Να παίρνω αποφάσεις, να... Και θυμάμαι μια φορά, πάλι θα πω για μένα, δηλαδή, δυστυχώς σήμερα, αδερφή, είμαι χειρότερα από ό,τι καταλάβατε. Όταν ήταν λοιπόν και πάλι να αναλάβω την πρώτη φορά, αδερφή, το 92, από το 89, το 90 μάλλον, μου δείχνει ο κύριος κάτι. Ότι είχα αναλάβει διακονία ποιμαντική, αλλά εγώ ήμουν ανύπαντρος ακόμη. Και είχα αναλάβει αυτή τη διακονία, ήμουν στη Λίμνο τότε υπηρετούσα, ανύπαντρος, και βλέπω ένα όνειρο. Ότι είχα πολλά πρόβατα να βόσκω και νερά τρεχούμενα και... λιβάδια, οπωσδήποτε μου είχε δώσει ο κύριος ένα ξύλο και ό,τι έμπαινε ένα φίδι μέσα στα πρόβατα και το χτύπαγα, το σκότωνα και όλη αυτή την ποιμαντική την είχα, αλλά δεν είναι εκεί που θέλω να σταματήσω, είναι το εξής. Εκείνη τη στιγμή έρχονται δύο αδέρφια με τις γραφές τους εδώ, με επίσημη στολή και με ύφος δυνατό, βαρύ, και μου λένε: αδερφέ, εμείς πάμε σε συνέδριο εργατών. Θα έρθεις? Και τους λέω το εξής, αλλά είχα εκπλαγεί κι εγώ. Λέω: εγώ δεν μπορώ να αφήσω τα πρόβατά μου για συνέδρια. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, τώρα ποια είναι η στάση. Εάν μέσα στον άνθρωπο υπάρχει ένα φρόνημα, έτσι, του να συνεδριάζει, του να αποφασίζει, του να ηγείται, με την κοσμική έννοια, θα έπρεπε να αφήσω να πάω στο συνέδριο. Το συνέδριο εργατώνεται. Όταν υπάρχει μέσα μια τάση, ας πούμε, εκείνη την τάση πρέπει να έχουμε, του να υπηρετούμε πληρώνοντας ένα κόστος. Δηλαδή, φαντάζεστε εσύ να κάθεσαι με τα πρόβατα σαν τον Δαβίδ και τα αδέρφια του να είναι στο παλάτι αξιωματική. Έχει ένα κόστος όμως ο Δαβίδ, τι έλεγε? Δεν μπορώ, λέει, έχω τα προβατά μου, πού να τα πίσω. Να η αρκούδα, να το λιοντάρι, θα τα χάσω. Λοιπόν, αυτό είναι το πνεύμα, αδερφή, του λόγου του Δαβίδ το πνεύμα. Ότι έμεινε με τα προβατά του. Αυτό το πνεύμα χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει, και μόνο αν ερευνήσει καλά τον εαυτό του, να εκδηλωθεί η όρεξη και η τάση μέσα του, του να επισκοπεί την εκκλησία του Θεού και να υπηρετεί το λαό του Θεού. Διότι, αδερφοί αγαπητοί, πάμε πολλές φορές με ελαφρότητα και το έργο του Θεού, αδερφοί, δεν είναι εταιρεία. Α, τον απολύσουμε αυτόν. Θα τον απολύσουμε. Γιατί να τον απολύσουμε, δεν είναι καλός υπάλληλος. Απολύστε τον. Θα πάρουμε άλλον. Ναι. Αλλά το πρόβατο του Θεού, αλίμονός σας, λέει, ποιμένες που τρέφετε τους εαυτούς σας και αφήνετε το πεπλανημένο και δεν θεραπεύετε το ασθενές και δεν επιστρέψατε το πεπλανημένο και το χολό δεν θεραπεύσατε. Αλίμονο σε αυτούς, διότι εκ της χειρός σας, λέει, θα ζητήσω το προβατό μου. Αυτό λοιπόν ή το καταλαβαίνουμε και έχουμε την ευθύνη μέσα στην καρδιά μας, αυτοί που θέλουμε, που θέλουν γενικά να εργαστούν το έργο του Θεού, ή είναι καλύτερα να περιμένουν. Αυτό λοιπόν. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είπαμε ότι έχουμε Ο Ποιμένας λοιπόν εδώ, όχι ο Ποιμένας με την έννοια, ο επίσκοπος Ποιμένη και όλοι οι πρεσβύτεροι δηλαδή, έτσι. Αυτό όπως λέει εδώ, είναι, γιατί το λέει και στο πέμπτο κεφάλαιο του Πέτρου, το λέει, έτσι δεν είναι, στη Β' Πέτρου, άμα θα δούμε και στο πέμπτο κεφάλαιο, νομίζω, ναι. Λοιπόν, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους, βλέπετε στη 1077 σελίδα, στους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτυρος των παθημάτων του Χριστού, όχι ο κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός, αλεκουσίως, μη δε εσχροκερδός, αλλά προθύμος, μη δέως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τι πηγινόμενοι του ποιμνίου, και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Βλέπετε, επισκοπούντες λέει, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμνιο, σε όλους τους πρεσβυτέρους. Όλοι οι πρεσβύτεροι λοιπόν ποιμένουν, μετά αφού λίγο ξέπεσε η πρώτη εκκλησία αδερφή, πέρασα γύρω στο 3ο αιώνα και άρχισε να από την υπηρεσία η επίσκοπη βγαίνει στην ηγεσία. Με την κοσμική έννοια του όρου ηγεσία όμως, όχι με την πνευματική, γιατί παραδείγματος χάρη και ο Μωυσής ήταν ένας ηγέτης του λαού, αλλά με την πνευματική έννοια. Άρχισε λοιπόν, ξεχωρίζαν οι πρεσβύτεροι και δημιουργήθηκε το πρεσβυτέριο. Σε ξεχωριστή θέση να κάθονται. Μετά δημιουργήθηκε το σύνθρονο, το λεγόμενο. Τι ήταν το σύνθρονο, θα μου πείτε, μας απασχολούν όλα αυτά. Αλλά λέει να είμαστε επιπληροφορημένοι στο λόγο του Θεού. Αυτό είναι, αδερφή, μάθημα είναι, έτσι. Δημιουργήθηκε το σύνθρονο. Εδώ ήταν ο Ποιμένας, όπως είμαι τώρα εγώ, και μπροστά ήταν ένα σύνθρονο και κάθονταν όλοι οι πρεσβύτεροι έτσι προς το λαό. Αδερφοί, δημιουργήθηκε αμέσως η διαφορά. Όταν είναι έτσι, όλος ο λαός και οι μισοί, τέσσερις, πέντε εδώ, σύνθρονο το λέγανε έτσι, πάει να πει ότι εδώ θα καθόμαστε και έτσι, κορδωτή, και άλλαξε, χάλασε το σύστημα από τον 3ο αιώνα και μετά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, ποιμένει και ο πρεσβύτερος, έτσι, και ο διάκονος ακόμα, έχει ποιμαντική διακονία, όχι με την έννοια των πέντε διακονιών, υπηρεσία. Γιατί και αυτός κάνει δουλειά μέσα στην εκκλησία, ακόμη και οι διάκονοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τα ίδια χαρακτηριστικά αναφέρει για τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους ο λόγος του Θεού. Ο Σάφτος, που λέει, σημαίνει ο Σάφτος, σημαίνει κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Σάφτος λοιπόν και οι διάκονοι. Βέβαια έχουμε τον αρχιποιμένα, αδερφή αγαπητή, γιατί οι πήγοι είναι ποιμένες κατά τη διακονία. Αλλά ένας είναι ο ποιμένας. Επεστράφεται, λέει, στην πρώτη Πέτρου, εις τον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών σας. Αυτός είναι ο ποιμένας και επίσκοπος των ψυχών όλων μας. Και αυτός είναι ο αρχιποιμήν. Και στο Ι' κεφάλαιο του Ιωάννη λέει, εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Έτσι, εκείνος είναι ο ποιμήν ο καλός. Εμείς δεν είμαστε καλοί. Ο Κύριος μόνο είναι καλός ποιμένας. Εμείς είμαστε οπωσδήποτε στη διακονία και ό,τι μπορούμε, αλλά λόγω της ατέλειας που έχουμε σαν άνθρωποι, έχουμε τα προβλήματά μας. Έτσι δεν είναι, ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, το ίδιο και οι διάκονοι, να είναι σεμνή, όχι δίγλωση, βλέπετε, σεμνή. Τι είπα να πει σεμνή? Σεμνή στη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά, η σεμνότητα είναι πρώτα χαρακτηριστικό και αρετή και μετά εμφάνιση. Δηλαδή και η γυναίκα, αν δεν είναι σεμνή μέσα της, ό,τι και να φορέσει άσεμνο είναι. Γιατί μέσα της δεν είναι σεμνή, μπορεί να διακατέχεται από μια λαγνία. Μια γυναίκα, ας πούμε, από ένα επίδειξη, πνεύμα επίδειξης. Ακόμη και μακρύ φουστάνι να ποράει και εκείνο προκλητικό το κάνει απάνω της. Γιατί δεν έχει τη σεμνότητα μέσα της. Η σεμνότητα λοιπόν είναι μια αρετή που είναι μέσα στον άνθρωπο και αποκαλύπτεται με τη συμπεριφορά του, με το στήσιμο του εν γέννη που λένε οι άνθρωποι, με το παρουσιαστικό του, με το περιπάτημά του, με την ομιλία του, με τη συμπεριφορά του όλη. Αποκαλύπτεται αν είναι σεμνός ή όχι ο άνθρωπος. Οι διάκονοι λοιπόν πρέπει να είναι σεμνοί και βλέπετε εδώ δεν εννοεί το ντύσιμο, γιατί οι άνδρες δεν έχουν πρόβλημα με το ντύσιμο ως προς τη σεμνότητα. Οι γυναίκες ήτανε, εννοεί σεμνοί στην καρδιά, στον εσωτερικό άνθρωπο, στη συμπεριφορά. Δεν μπορούμε έναν άνθρωπο που δεν είναι σεμνός, που είναι θρασής, που είναι πλήκτης, έτσι που λέει ο Χ πλήκτης για τους πρεσβυτέρους, που είναι, ξέρω εγώ, έτσι αυθάδης να γίνει διάκονος, πρέπει να έχει σεμνή συμπεριφορά, να είναι ταπεινός. Αυτό σημαίνει, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ουχή δίγλωση, ούτε δίγλωση, ούτε δίψυχη. Άλλα τη μια, άλλα την άλλη, να υπάρχει μια διγλωσία, έτσι, γιατί τότε, αδερφοί, θα μπερδευτεί ο κόσμος. Θα μπερδευτούν οι άνθρωποι. Ουχή δεδομένη σύνων πολλήν, δηλαδή να είναι πότες. Πότε θα πιούμε κανένα κρασί, πότε θα πιούμε κανένα τσιπουράκι, πάμε να πιούμε κανένα κρασάκι, όλη την ώρα. Εντάξει, να πιείς λίγο κρασί. Αλλά όλη την ώρα πάμε να βγαίνουμε να πιούμε ένα κρασάκι. Δεν γίνεται, αυτό είναι πρόβλημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι δεδομένη σε ίνων πολύ, δεν λέει όχι καθόλου, αλλά όχι και να είναι μέθηση, λέει για τους πρεσβυτέρους πριν. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τα ίδια χαρακτηριστικά λέει. Ουχίος χροκερδής. Να ξέρετε ότι παλαιότερα και οι ποιμένες και οι διάκονοι συντηρούνται από τις εκκλησίες. Μέχρι ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, ο Χαραμαλής νομίζω τους έκανε δημοσίους υπαλλήλους, τους παπάδες. Νομίζω ότι η εποχή Καραμαλή έγινε. Δεν θυμάμαι, λίγο νωρίτερα. Ποιος? Α, επί Χούντας, ο Παπαδόπουλος. Εντάξει, λίγο νωρίτερα, ναι. Γίνανε υπάλληλοι. Ήτανε, τους έτρεφε η Εκκλησία. Λοιπόν, εκμεταλλεύονταν τη θέση τους και δεν είναι έξω από το λόγο του Θεού αυτό εντελώς, δηλαδή καθόλου θα έλεγα, γιατί λέει ότι οι κηρύττονται στο Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Και είναι γεγραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού, δεν θέλει σε εμφράξει στόμα βοός αλωνίζοντος, και ότι ο κοπιάζων γεωργός πρώτος μεταλαμβάνει. Έτσι. Αλλά τι γίνεται, αδερφοί αγαπητοί? Ο λόγος αυτός έχει άρχισε να τον εκμεταλλεύονται. Γι' αυτό λέει να μην είναι σχολοκερδής. Και άρχισε να τον εκμεταλλεύονται και να αναγκάζουν κατά κάποιον τρόπο το ποίμνιο να τους δίνει και να τους στρέφει. Καταλάβατε, και γίνονταν σχροκέρδιες, μεγάλες και αδικίες μεγάλες. Θυμάστε, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, άμα θα δείτε από το Σαμουήλ, για τώρα μου στο γυαλό, το βρω εύκολα, του Σαμουήλ, το οποίο τι έγινε, αδερφοί, τα παιδιά όταν ήταν ο Ηλί ακόμη, άμα θυμάστε, πριν εδώ ο Σαμουήλ αναλάβει, τι κάνανε? Υπήρχε μια εσκροκέρδεια. Είναι, για να δω, δεν θυμάμαι, το διάβαζα προχθέ. Ναι, κοιτάξτε, είναι στη 265 σελίδα, Β12, Α Σαμουήλ. Κοιτάξτε τι γινόταν εδώ, γιατί είχε πάρθει από την Παλαιά Διαθήκη που οι Λεβίτες και οι Ιερείς, ξέρετε, τρέφονταν από το λαό. Δεν είχαν κληρονομία και τι γινόταν όμως, είχαν ξεφύγει. Του Ηλί όμως οι Ιοί ήσαν αχρίοι άνθρωποι και δεν εγνώριζαν τον Κύριο. Η συνήθεια δε των ιερέων προς τον λαό είναι ότι αυτή, ότε της προσέφερε θυσία, ήρχε το υπηρέτης του ιερέως, ενώ υψήνετο το κρέας, έχουν εις τη χείρα αυτού κρεάγραν τριώδοντον. Και ευήθιζεν αυτήν εις το κακάβιον ή εις τον Λέβητα ή εις τη χύτρα ή εις το χαλκείο και ό,τι ανεβίβαζε η κρεάγρα, ελάμβανε ο ιερεύς δια αυτών. Ούτως έκαμνον προς πάντα στους Ισραηλίτες τους ερχομένους εκεί η Σιλό. Αυτοί τι κάνανε οι του Ηλί τώρα. Πριν έτη καύσωση το πάχος, ήρχε το υπηρέτης του ιερέως και έλεγε προς τον άνθρωπο τον προσφέροντα τη θυσία. Δώσ' κρέας διαψητών εις τον ιερέα, διότι δεν θέλει λάβει παρά σου κρέας βρασμένο, αλλά ομό. Και αν ο άνθρωπος έλεγε προς αυτόν, ας καύσωση πρώτος το πάχος και έπειτα λάβει όσο επιθυμεί η ψυχή σου, τότε απεκρίνεται προς αυτόν, ουχή, αλλά τώρα θέλεις δώσει. Ιδεμή, θέλω λάβει μετά βίας. Δια τούτο, η αμαρτία των νέων ή το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, κοιτάξτε να δείτε πώς το αιτιολόγησε ο τέλος, διότι οι άνθρωποι απεστρέφεντο την θυσίαν του Κυρίου. Κοιτάξτε, η συμπεριφορά τους, η εσχροκερδή συμπεριφορά των ιερέων, έκανε τους ανθρώπους να αποστρέφονται τη θυσία του Κυρίου. Τι έλεγε εκεί? Έλεγε ότι όταν θα φέρω το ζώο προς τη θυσία, θα το βάλω μέσα στο κακάβι, θα το βράσω, θα πάρω μετά, θα κάψω το πάχος, Την ώρα που θα βράζει το κρέας, ο υπηρέτης θα βάλει μέσα στο καζάνι κρεάγρα τριόδοντο. Κάπου θα τη βουτήξει έτσι μέσα. Και ό,τι πιάσει η κρεάγρα, εκείνο θα πάρει ο ιερέας για να φάει. Αλλά σου λέει τώρα, κι άμα πιάσω εγώ κόκαλο, καταλάβατε, κι άμα πιάσω το σβέρκο. Πήγαιναν λοιπόν και λέγανε, όχι, φέρτε εδώ, ομό το κρέας, πού το σφαχτώ εδώ. Βγάλε μου το παϊδάκι και το μπούτι. Μα έλεγαν οι άνθρωποι, πρέπει, δεν είναι σωστό, πρέπει πρώτα, ό,τι δεν είναι σωστό. Είχαν σχροκέρδια μέσα στην καρδιά τους. Θέλανε να βοσκήσουν τους εαυτούς τους. Και τι κάνανε, αδερφοί, ουσιαστικά ξέρετε τι κάνανε. Δεν παίρνανε τη μερίδα του Κυρίου. Εκείνο που παίρνανε μπορεί να ήταν του Κυρίου. Ενώ έλεγε ό,τι σου δώσει ο Κύριος. Θα βουτήξει την κρεάγρα μέσα και εκείνο που θα σου δώσει και θα βγάλει κρεάγρα, Κύριο θα πάρει, είναι δικό σου. Αλλά είναι του Κυρίου. Αλλά αυτοί τι κάνανε, κλέβανε τον Κύριο. Καταλάβατε. Και έφτασε, αδερφοί, μεγάλη σχροκέρδια να γίνεται. Το ίδιο και εδώ έφτασε να είναι σχροκερδής. Οι ποιμένες, οι διάκονοι, στο διάβα των αιώνων και ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, καταστρατηγήθηκε. Και οι άνθρωποι επεστρέφονται τις θυσίες και λέγανε, α, εσείς πάτε για την οικονόμα. Α, εσείς θέλετε να οικονομήσετε εκεί μέσα. Και αδερφοί, αγαπητοί, έτσι που το έχουμε και τώρα πιστεύω καλό είναι, δηλαδή, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τα οικονομικά. Καμία. Έχουμε καθένας τη δουλειά του και εργαζόμαστε δωρεάν για τον Κύριο και είναι πιο ασφαλές. Είναι πιο ασφαλές, αδερφοί. Αν με ρωτήσετε τι έχει το ταμείο, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Και στο εξωτερικό είχα δει και κάπου αλλού τα κάνανε αυτά. Σε κάθε συνεισφορά έρχονταν ο διάκονος ψάκι και ανακοίνωνε πώς είναι η συνεισφορά και ενημερωνόταν όλη η εκκλησία πώς είναι η συνεισφορά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε φορά που γινόταν η συνεισφορά, όλη η εκκλησία ενημερωνόταν μέχρι να τελειώσουν τους ύμνους και τη λατρεία, τα μετράγανε οι διάκονοι. Και στο τέλος φέρανε ένα χαρτάκι στο πιμένα και στην Κορέα που πήγα και στην Αμερική και στην Νορβηγία το έχω δει αυτό να γίνεται. Να μετράνε τη συνεισφορά και να την ανακοινώνουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Και λοιπόν, η σχροκέρδη έχει σημασία να μην υπάρχει, αδερφή, γιατί εμείς εργαζόμαστε για τον Κύριο, επειδή θέλουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο και για κανένα άλλο λόγο. Λοιπόν, να έχουν το μυστήριο της πίστεως με τα καθαρά συνειδήσεως. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ζητάει τώρα από τους διακόνους. Τα πάντα ζητάει. Αφού να φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, όταν προέκυψε πρόβλημα στην πρώτη εκκλησία που παραμελούνται οι χείρες των Ελληνιστών και υπήρξε μια προσωποληψία εκεί, οι Ελληνιστές με τους Εβραίους εκεί, και θέλανε, λέει, και πήγαν στους Αποστόλους και παραπονήθηκε ο λαός στους Αποστόλους. Οι Απόστολοι λέει: δεν είναι πρέπονες εμάς να αφήσουμε τον λόγο και να διακονόμενε στα τραπέζας. Εκλέξατε σε αυτούς 7 άνδρες πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Και αυτοί είναι να σας κάνουν τη μοιρασιά του φαγητού. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, και ο διάκονος πρέπει να είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας. Βέβαια. Πώς θα τα χειριστεί τα πράγματα, ξέρω εγώ. Γιατί εδώ θέλει σοφία Θεού. Δεν θέλει ευφυΐ ανθρώπινη. Δεν μπορούμε ευφυώς με ανθρώπινο τρόπο να τα κάνουμε. Γιατί άλλος είναι τα πράγματα του Θεού, αλλιώς είναι τα πράγματα του κόσμου αυτού. Και βλέπετε, ζητάει πάρα πολλά και από τους διακόνους. Τα ίδια με τους πρεσβυτέρους, δεν αλλάζει κάτι. Αυτοί να δοκιμάζονται πρώτον και έπειτα να γίνονται διάκονοι, εάν είναι άμεμπτοι. Να δοκιμάζονται πρώτα και μετά να γίνονται διάκονοι, γιατί αν δεν δοκιμαστεί, αδερφή, και μετά μπορεί να περηφανευτεί. Τον κάνεις διάκονο, περηφανεύεται. Πρεσβύτερο μπορεί να περηφανευτεί. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που κινδυνεύουν άπαντες όλοι οι φορούντες το ανθρώπινο ένδυμα. Όλοι. Αυτό είναι που φοβάται και ο Θεός για τα μεγάλα χαρίσματα, την έπαρση. Δηλαδή να μας δώσει μεγάλα χαρίσματα και να χάσει εμάς. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος, αδερφοί. Και γι' αυτό λέει να είναι σεμνή, ταπεινή και δοκιμασμένη. Δοκιμάζεται ο άλλος. Φαίνεται. Αγρυπνεί. Ενδιαφέρεται. Προσπαθεί. Εργάζεται. Και πραγματικά, αφού δοκιμαστεί, μετά γίνεται και διάκονος. Διότι οι καλώς διακονίζοντες αποκτώσουν σε αυτούς βαθμών καλών και πολύ παρησία εις την πίστη την στον Ιησού Χριστό. Τι που διακονούν καλώς, αυτούς καλό βαθμό και καλή παρησία στην πίστη. Δηλαδή, είναι, τον σέβονται. τον ακούνε, πειθαρχούνε σε αυτόν, έχει καλό βαθμό. Δηλαδή είναι αξιόπιστος, αξιόλογος. Δεν είναι ότι αποκτά καλό βαθμό, δηλαδή ανεβαίνει βαθμό σε γαλόνια, διάκονος, πρεσβύτερος, ποιμένας, απόστολος. Όχι αυτό. Αποκτά βαθμό, καλό σημαίνει ότι είναι μαθητής του 10. Έχει καλό βαθμό στην τρίτη δημοτικού. Δεν πάει να πει, επειδή είναι, έχει καλό βαθμό στην τρίτη δημοτικού, είναι στην έκτη. Αυτό θέλει να πει, αποκτά βαθμό καλό. Δηλαδή είναι δυνατός. Είναι καλός. Εκεί το έργο του το κάνει αξιόπιστα, καλά και δυνατά. Και αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να το κάνουμε το έργο μας αξιόπιστα. Για το κοσμικό, έτσι λέει ένα εδάφιο στις Παροιμίες, λέει, είδες άνθρωπο επιτίδιον εις το έργο αυτού, ούτως θέλει παρασταθεί ενώπιον ηγεμόνων, δεν θέλει παρασταθεί ενώπιον ουτιδανών. Δηλαδή, άμα ο άνθρωπος κάνει αξιόπιστα το έργο του, σε οποιοδήποτε τομέα, αυτός θα τιμηθεί και θα προχωρήσει πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί δεν πάει ενώπιον ουτιδανών, θα πούνε αυτός, ο, αυτόν τον θέλω εγώ, θα πει ο διευθυντής. Μη μου τον πάρετε από δίπλα μου, καταλάβατε, αποκτά καλό βαθμό, μεγάλη αξιοπιστία. Λοιπόν, διότι καλός διακονής αποκτώσει σε αυτόν βαθμό καλό και πολύ παρησία εις την πίστη, έτσι. Αυτά σου γράφω, ελπίζω να έρθω προς ταχύτερον. Αλλά εάν βραδίνω δεν να εξεύρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ως τη είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Πώς απορρεύεσαι στον οίκο του Θεού, πώς απολυτεύεσαι, τι πολίτευμα θα κρατάμε μέσα στον οίκο του Θεού, γιατί έχουμε πει, αδερφοί αγαπητοί, ότι οίκος Θεού δεν είναι δαντουβάρια, αλλά η εκκλησία, η πιστή, έτσι. Και πώς πολιτευόμαστε μέσα στον οίκο του Θεού, έτσι, αυτά του λέει να ξέρεις ότι πρέπει να τηρούνται, του λέει του Τιμόθεου, για τους διακόνους, για τους πρεσβυτέρους, για όποιον θέλει να εργάζεται, μέσα στην εκκλησία του Θεού του ζώντος, έτσι, είναι ζωντανός ο Θεός, που η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Δηλαδή, η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ξέρετε κάτι, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού είναι γεγραμμένος. Ξέρετε ότι το λόγο του Θεού, το γεγραμμένο αυτόν, η εκκλησία τον επέλεξε. Ξέρετε πόσες χιλιάδες βιβλία υπήρχαν. Ξέρετε πόσα πράγματα υπήρχαν. Από τον πρώτο αιώνα κιόλας. Να σας πω. Ο Ποιμήν του Ερμά, η Επιστολή του Βαρνάβα και άλλα πρωτοχριστιανικά κείμενα του πρώτου αιώνα. Τα οποία τα έβγαλαν έξω η Εκκλησία. Τα επέλεξε η Εκκλησία. Και για να δημιουργηθεί ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, ένας κανόνας για να δημιουργηθεί ο κανόνας ήτανε να υπάρχει καθολικότητα αποδοχής από την Εκκλησία. Ένα κείμενο το οποίο δεν είχε καθολική αποδοχή από την Εκκλησία βγήκε έξω από τον κανόνα. Δηλαδή βλέπετε η Εκκλησία στηρίζει και εδραιώνει την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Εδώ εδραιώνεται ο Λόγος και η αλήθεια. Η Εκκλησία έχει αυτό την αποστολή να τηρήσει και να συνεχίσει την αλήθεια του Λόγου. Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Εδώ εδραιώνεται η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και να σας πω και κάτι, πώς εδραιώνεται. Λέει παραδείγματος χάρη, ότι πρέπει να αναγεννηθείς. Μα εδώ αναγεννούνται. Άρα αυτό που λέει τι είναι. Αλήθεια. Εδραιώνεται η αλήθεια. Λέει ότι ο άνθρωπος θα λάβει πνευμάγιο, θα μιλάει ξένες γλώσσες. Γίνεται. Άρα είναι αλήθεια αυτό που λέει. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία εδραιώνει την αλήθεια του Λόγου. Ευχαριστούμε τον Θεό, πραγματικά αδερφοί αγαπητοί, και είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό του λέει, είναι ο στήλος και εναντηρήτως, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Έτσι. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Πράγματι αδερφοί αγαπητοί, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι απίστευτο και ασύλληπτο για μας. Αυτό δεν μπορούν να το δεχθούν σε άλλα ιδεολογίες και φιλοσοφίες, αδερφοί αγαπητοί, διότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φανερώνεται και να γίνεται σαν εμάς. Αυτό το μυστήριο είναι το οποίο εδώ χτυπάνε και προσκρούνε όλοι, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μα πώς εφανερώθη ο Θεός εν σαρκή, αφού ήταν Θεός στο θρόνο, δεν είναι ο Πατέρας, μάλιστα. Είναι Θεός, ναι. Και αφού ήρθε στη γη, έμεινε κενός ο θρόνος. Πώς γίνεται αυτό? Να είναι και εδώ, να είναι και εκεί. Πώς μπορεί να είναι τρεις ενώ είναι ένας και πώς μπορεί να είναι ένας ενώ είναι τρεις? Διότι έχουμε τρεις φανερώσεις εδώ. Άμα θυμάστε στο Ματθαίο εδώ, στο, να μην σας κουράζω αδερφοί, να το πούμε απ' έξω, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου τι λέει? Την ώρα που ο Ιησούς ανέβει εκ του ύδατος, εμφανίστηκε, λέει, το πνεύμα εν είδη περιστεράς επί την κεφαλήν αυτού και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεσίδη, αυτού ακούεται. Πώς γίνεται τώρα? Ο Χριστός είναι εδώ, το πνεύμα είναι εδώ και ο Πατέρας ακούστηκε πάλι η φωνή. Ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή και όμως ήταν και εδώ, ήταν και εκεί. Είναι τριάδα, είναι και μονάδα. Είναι μονάδα, είναι και τριάδα. Είναι τριάς άμα και μονάς. Μονάς άμα και τριάς λέγανε έτσι οι θεολόγοι. Πώς γίνεται? Μα είναι μυστήριο. Και αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνο είναι μυστήριο, άμα θα δούμε και στους Ρωμαίους, στο Ιώτα Σίγμα, είναι, το λέει και σε πολλά σημεία ο Παύλος, λέει στο 25 εδάφιο 1006 σελίδα, εις δε των δυνάμενων να σας στηρίξει κατά το Ευαγγελιό μου και το κήρυγμα του Ιησού Χριστού κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου, τους αισιοποιημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα δια προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως. Βλέπετε, την αποκάλυψη του μυστηρίου μας τη φανέρωσε ο Κύριος. Τώρα δεν είναι τόσο το μυστήριο αυτό μυστήριο, είναι αποκεκαλυμμένο μυστήριο. Έτσι, το οποίο ήταν, λέει, αισιοποιημένο από χρόνων αιωνίων αυτό το μυστήριο. Το ίδιο και στους Κολοσσαείς λέει αποκεκριμένο. Και στους Κολοσσαείς και στους Εφεσίους το λέει, δηλαδή είναι ένα μυστήριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε, αδερφοί, αυτό το μυστήριο σωστά, ορθά, γι' αυτό λένε η Ορθοδοξία. Ορθοδοξία δεν σημαίνει ορθά δοξάζω το Θεό. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή άποψη, ορθή γνώμη, από το δοκαίο δοκό, που σημαίνει πιστεύω, αυτό νομίζω, δοκαίο δοκό. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η γνώμη μου. Είναι από το αρχαίο δοκαίο δοκό. Ορθή δόξα σημαίνει ορθή γνώμη, ορθή άποψη. Έτσι, λοιπόν, και αν δεν έχουμε ορθή άποψη, δεν σωζόμαστε κιόλας. Φαντάζεστε, αδερφοί αγαπητοί, ποιο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, ξέρετε? Όποιος δεν πιστεύει, η Β' Ιωάννου επιστολή, ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός που ήρθε εν σαρκή, είναι Αντίχριστος. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αυτό το μυστήριο ορθά τοποθετημένο, μπορεί να εμφανιστούμε Αντίχριστοι. Να λέμε δηλαδή πράγματα που τα πρεσβεύει ο Αντίχριστος. Ο Χριστός είναι ο Θεός που ενανθρώπισε. Πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Είναι βασικό δόγμα, βασική διδασκαλία. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ στους Κολοσσαείς λέει το εξής. Είναι, ναι, πάμε από το 26 για να μην κουραζόμαστε, ρε φίλοι, γιατί είναι κουραστικό λίγο. Το μυστήριο το οποίο στο 26, ή το αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους Αγίους αυτού. Βλέπετε ποιοι το καταλαβαίνει αυτό το μυστήριο? Οι Άγιοι του Θεού, τα παιδιά του Θεού το αντιλαμβάνονται, εις τους οποίους η θέλησε ο Θεός να φανερώσει της ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ώστις είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπή της δόξης. Θέλησε ο Θεός να το φανερώσει αυτό το μυστήριο, και τώρα δεν το έχουμε για μυστήριο, είναι μεν, αλλά φανερωμένο μυστήριο, όχι μυστικό, τον οποίον εμείς κηρύττωμεν νουθετούντες πάντα άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο. Αυτό είναι το μυστήριο, αδελφοί αγαπητοί, και στους Εφεσίους το λέει, να το δούμε, και στους Εφεσίους και στους Κορινθίους το λέει, αδελφοί αγαπητοί, το μυστήριο αυτό, το γάμα κεφάλαιο, το 3 εδάφιο λέει ότι «Δι' αποκαλύψεως εφανέρωσε σε με το μυστήριον, καθώς πρέγραψε συντόμως, εξών δίνεται αναγνώσκοντες να νοήσετε την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώσιμο». Βλέπετε, την εν το μυστηρίο του Χριστού γνώσιμο, 1034 σελίδα. το οποίο εν άλλες γενναίες δεν εγνωστοποιήθη εις τους ιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη δια πνεύματος εις τους Αγίους αυτού Αποστόλους και Προφήτες, να είναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα κτλ. Βλέπετε, είναι αποκεκριμένο μυστήριο, αδερφοί, το οποίο όμως φανερώθηκε σε εμάς, αδερφοί αγαπητοί, και στους Α Κορινθίους το λέει και παντού. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πρέπει να πιστεύουμε ορθά και σωστά. Γι' αυτό και κάνουμε αυτά τα μαθήματα, για να πιστεύουμε ορθά και σωστά τι γράφει το Ευαγγέλιο. Ότι ο Ιησούς Χριστός, θα δείτε αδερφοί αγαπητοί, κοιτάξτε, δείτε, πάμε στη Γένεση. Μιας και το έφερε τώρα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, να το δούμε, να το δω που είναι κιόλας. Είναι και είναι στο Ιώτα Ήτα, στο 14 της Γένεσης. Λέει και εφάνισε αυτόν ο Κύριος για τον Αβραάμ, μιλά έτσι. 14 σελίδα. Και εφάνισε αυτόν ο Κύριος στα δίσμα Μαμβρή, ενώ εκάθετον τη θύρα της κινήσης στο καύμα της ημέρας. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού είδε, και ειδού τρεις άνδρες εισάμεν έμπροσθεν αυτού. Και ως είδε έδραμε εις προϋπάντες εν αυτόν από τις θύρες της κινήσης και προσεκίνησε έως εδάφους. Και είπε, Κύριε μου, ενέβηκα χάρη στους οφθαλμούς σου, μην παρέλθεις παρακαλώ των δούλων σου, ας ευχηθεί παρακαλώ λίγο νίδων και νύψετε τους πόδα σας και αναπάθετε υπό το δέντρο. Και εγώ θέλω φέρω λίγο νάρτων και στηρίξετε την καρδία σας. Έπειτα θέλετε παρέλθει, επειδή δια τούτο περάσετε προς τον δούλον σας. Ο δε είπε κάμε ούτω, και έλαβε αδερφοί εδώ πέρα ο Αβραάμ ορισμένα πράγματα και τον ρωτάνε πού είναι Σάρα η γηνή σου. Ο δε είπε είναι τη σκηνή και είπε την επαγγελία στη Σάρα και τα λοιπά. Και στο 13 βλέπετε τι λέει. Ενώ ήταν τρεις, λέει, είπε ο Κύριος προς τον Αβραάμ, γιατί εγέλασε η Σάρα, βλέπετε, και οι τρεις αυτοί άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ είναι η πρώτη λεγόμενη θεοφάνεια, έτσι, της Παλαιάς Διαθήκης. Και το συμπεραίνουν αυτό επειδή δέχτηκε θυσία από τον Αβραάμ και προσκύνηση οι τρεις αυτοί. Δεν ήταν άγγελοι, αλλά ήταν, και λέει τώρα εδώ, και είπε ο Κύριος. Είναι αυτοί οι τρεις και λέει είπε ο Κύριος. Και πιο κάτω λέει είπε ο Κύριος το 20, η κραυγή των Σοδόμων και Γομόρων. Βλέπετε, ήταν ο Κύριος λοιπόν που εμφανίστηκε στον Αβραάμ και οι τρεις αυτοί. Το πώς γίνεται, αδερφοί αγαπητοί, να είναι τρία πρόσωπα σε μια τριάδα, πώς φανερώθηκε εν σαρκή ο Θεός, αυτό είναι πολύ μυστήριο, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Το αποδεχόμαστε δια της πίστος, ξέρουμε όμως ότι είναι μια πραγματικότητα και ότι έγινε αυτό στη ζωή μας. Το ότι μας χρειάζονται αυτά, αδερφοί αγαπητοί, είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε όλα, παρόλο που κουραζόμαστε λιγάκι. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε στο Καταλοκάν Α κεφάλαιο. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν η διήγηση περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων εις εμάς πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν εις εμάς οι απαρχείς γενόμενοι αυτόπτε και υπηρέτε του λόγου, εφάνηκε εις εμέ εύλογον ως τις διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε, δια να γνωρίσεις την βεβαιότητα των πραγμάτων περί των οποίων κατηχείτες. Βλέπετε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, τι επιμέλεια λέει ο Λουκάς. Λέει, περί των μεταπληροφορίας βεβαιωμένων πραγμάτων. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πληροφορία μεγάλη για το Ευαγγέλιο, πληροφορία μεγάλη για το Λόγο του Θεού και να είμαστε βέβαιοι για ορισμένα πράγματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Μας τα παρέδωσαν οι απαρχείς και οι αυτόπτες υπηρέτες του Λόγου και μένα μου φάνηκε εύλογο, γιατί ο Λουκάς δεν ήταν από τους 12 μαθητές, έτσι. Εφάνισε με εύλογο, διηρεύνησα πάντα εξ αρχής ακριβώς να σου γράψω. Βλέπετε, γιατί, για να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων για τα οποία κατηχήθηκες. Δηλαδή πρέπει να έχουμε βεβαιότητα και να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι είναι Θεός, να ξέρουμε γιατί αναλαμβάνουμε μια διακονία, να ξέρουμε γιατί ερχόμαστε εδώ, να ξέρουμε τι είναι η Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, να ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός του διακόνου, ποιος είναι ο σκοπός του ποιμένα, ποιος είναι ο σκοπός του πρεσβυτέρου, υπηρεσία, υπηρεσία, υπηρεσία. Αυτά τα τρία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να ξέρουμε ότι όποιος δεν πιστεύει ότι ο Χριστός ήλθε εν σαρκή, είναι ο Θεός που φανερώθηκε είναι αντίχριστος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι σημαντικά λοιπόν για την πνευματική μας πορεία, αδερφοί, και για την ορθότητα της πίστεως. Διότι πολλοί πιστεύουν στον Χριστό, αλλά όχι ακριβώς όπως εκείνος θέλει να πιστεύουν. Άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Μωυσής, άλλοι ένας των προφητών, άλλοι ένας αβατάρ, άλλοι ένας φιλόσοφος, άλλοι ένας καλός άνθρωπος, άλλοι ένας επαναστάτης. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του Ζώντος. Αλληλούια.